vendres, cada vez que nos achegamos todos os vendres ou cada vez que nos achegamos ao fin de semana, xa saben, temos unha cita cos libros, temos unha cita coas recomendacións literarias, algo que facemos cada semana coa colaboración das bibliotecas de Oleiros. Nesta ocasión, pois que nos vai achegar as obras recomendadas para esta semana é o noso compañeiro Uxío. Moi boas tardes, Uxío.
Hola, boas tardes. Imos ver que nos traes, supoño que dúas cousas, non? Unha para, como sempre, unha para nenos máis pequenos e outra para adultos.
Efectivamente, sí. Para os máis cativos traemos hoxe unha versión da Carapuchiña, que é un clásico, pero bueno, non por iso deixa de ser algo interesante, e as editoriais traballan con ela constantemente. Neste caso,
os clásicos nunca morren, ¿no?
Efectivamente, sempre están aí.
Sempre están aí, sí.
Neste caso, titulano As manoplas de Carapuchiña, un libro de Inés Almagro, ilustrado por Miquel Mardones. Un libro publicado por Ucudo, que é unha editorial de Pontevedra, que se caracteriza por ilustrar moi ben, por traballar con libros para nenos, e son libros fundamentalmente visuais, ¿no?
Claro, o sea, as ilustracións son tan importantes sempre, ¿verdad?, sobre todo nos libros infantiles.
Sí, sí, neste caso, xa digo, as ilustracións son particularmente interesantes porque versionan a historia tradicional da Carapuchiña, ¿no? Entón, prácticamente pode decirse que nesta edición a ilustración é o 95%.
Xa.
O texto é moi pouco. É un libro pensado, xa digo, para cativos, para que os pais ou as nais lle lean, ¿no? E un libro, pois, a mellor de, estou medindo así a ollo, ¿no?, de 20x25, tapa dura. As ilustracións son magníficas. Calquera delas xa pagaría a pena reproducila, claro, por si sí mesma. E nada, respecto ao texto, segue máis ou menos
a historia clásica, ¿no?
A historia clásica, pero ten un remate distinto, ¿no?
Ajá.
E, bueno, aí tamén está o interesante deste libro,
duda,
que varía un pouco en actualización, pues eso, contemporánea, ¿no?, dunha historia que non por comentala 100.000 veces deixa de ser algo que paga a pena.
Sin duda, bueno, esta sería a recomendación que nos facías para os nenos, para nenos e nenas, ¿desde que idades?
Pois desde prácticamente cero, o sea, por unha razón, porque o texto, xa digo, é moi moi pouco.
E ese atractivo visual que ten o libro, ¿no?
Efectivamente, entón, a calquer neno ou nena, en canto se poda familiarizar con este libro, ¿no?, que ao cabo de uns meses que poda manexar coas mans, e se non, xa digo, axudado polos pais,
claro,
pois é unha edición que a mellor podíamos decir que é, pois, de, non sei, 3-4 anos a mellor, pero bueno, que xa digo, si non é o cativo por si sí mesmo, pois
si con axuda vale para calquera idade,
efectivamente, claro. E para os adultos, por suposto, ¿no?
Naturalmente,
non hai que pecharse, porque
claro,
xa digo,
claro,
aparte de que a historia ten un remate distinto, é unha adaptación, pois visualmente é unha historia así, digamos, moi de banda deseñada, ¿no? Ten un toque, non vou agora citar ningún pintor en concreto, ¿no? Pero vamos, que dá para unha pequena película.
Mira, Uxío, o título calé?
O título exactamente é As manoplas de Carapuchiña.
As manoplas de Carapuchiña.
Sí, de Inés Almagro, con ilustracións de Miquel Mardones, publicado por Ucuo.
Muy ben. Despois, para adultos...
Pues para adultos traemos hoxe...
Que nos ofreces?
Sí, unha novela histórica, que a min é un xénero que me gusta moito, do cal aí... continuas edicións, ¿no? Hai títulos xa digo, constantes no mercado. En concreto traemos hoxe un título que se titula, vaya la redundancia, Las legiones malditas, un libro de Santiago Ponteguillo, publicado por Ediciones B en Barcelona. É un libro novo, dai uns meses, e bueno, fai referencia ás lexións romanas, ¿no?
Xa.
Que todo que teña que ver con Roma gústame, tanto a nivel de investigación histórica, como xa digo, agora a nivel narrativo. É un traballo, digamos, que a algúns pode resultarles a mellor tedioso, polo feito de que se repite constantemente, pero a mí, se digo, está muy bien escrito este libro, uh-huh. El libro denso, pero bueno, que mantén un ritmo interesante, falando das tensións en aquel momento no bando romano e tamén do conflicto que tiñan con Cartago, ¿no? Todo isto no marco da Península Ibérica.
Uh-huh. Bueno, a novela histórica sempre ten un atractivo engadido, non?
Sí, sí. Hai clásicos tipo Margarita Jusanar ou con Memorias de Adriano ou outros, ¿no? Uh-huh. Que son eternos, pero este outro que é contemporáneo, pois eu creo que paga a pena, en mesmo nestos días de verán, que son días así un pouco a medias, ¿no? Que entre auga e o bochorno, pois uh-huh. Temos sempre un pedazo para descansar.
Sí, e moitas veces tamén é pois a época na que algunha xente ten máis tempo, digamos, para dedicarse máis á lectura, ¿no?
Sexa por vacacións, claro. Sexa por horarios de traballo, sexa por cuestións familiares, pois no verán, pois hai xente que recupera hábitos de lectura, ¿no? Uh-huh. Que pode dedicarle un poquinho máis de tempo do que é habitual.
Pois estas son as dúas recomendacións desta semana, as Manoplas de Carapuchiña, no caso dos nenos, os nenos sí. Ou dos adultos, si o queren, Las Legiones Malditas, non? Decías que era o título deste outro libro.
O primeiro témolo, simplemente para rematar, sí. En Rialeda, Santa Cruz, Montrove e Nós, e despois, o segundo témolo, en Rialeda, Santa Cruz, Mera e Nós. O sea que un libro pode considerarse de fácil acceso, son libros os dous. Perfecto. En las bibliotecas cada un, o sea que razonablemente fácil dar con él.
Perfecto, Xío, pois como sempre moitísimas gracias por esas recomendacións literarias e a recomendación desde aquí, pois que sempre facemos, ademais de, bueno, pues de esa recomendación literaria da semana, que visiten as bibliotecas, porque seguro que si non son estas obras, pois o mellor seguro que atopan que van a topar a obra que lles pode interesar ou que pode ser atractiva.
Sí, efectivamente, nas bibliotecas do Leiros que están abertas durante o verán, ¿no? Uh-huh. Por menos a maioría delas, pois si non son esos títulos, hai outros milleiros, ¿no?
Exacto.
Eu sempre lle digo a xente que a lectura é un prazer, ¿no? E deixando aparte as cuestións académicas, ¿no?
Claro.
Pois a literatura para min ten que ser satisfacción. Uh-huh. Entón, si un libro dos que lle recomendamos non lles convence, que non se preocupen, que hai moitas opcións.
Hai moito donde escoller.
Efectivamente. E todos de xeito gratuito.
Perfectamente, pois Uxío, de momento, non? O de xeito gratuito de momento, que diríamos?
Hai que ser optimistas, non?
Claro, exactamente. Uxío, como sempre, moitísimas grazas.
Nada, grazas.
Hasta a próxima semana.
Ate, que nos cadre, que vai ben.